Tibet, Fabian Čapek, k Slunnému břehu. Kapitola 13. Ovládání bolesti. Povšechně převládá názor, že bolesti se ubráníme nebo ji zeslabíme napínáním všech sil. Někdy touto cestou dosáhne se jisté úlevy, ale potom nastává reakce, která je pro nervy škodlivější, než byla původní bolest. Podle zkušenosti lékařů pacient, který nejlépe ovládl zevní projevy bolesti, bývá největším trpitelem pod následky reakce, která po násilném ovládání se dostavuje. A protože je tolik bolesti na světě a není nikoho, kdo by se mohl pojistit, že ho nepotká v životě bolest víc než jedna, hleďme vynajíti nejlepší způsob, jak je snášeti s nejmenší škodou, ne-li se ziskem. Čím více nervy napínáme, aby jistou bolest snesly, tím stávají se citlivější, podrážděnější, a tím intenzivněji pociťujeme bolest, kterou jsme chtěli násilím potlačiti. Podle zákona reakce doporučuje se při bolesti pravý opak toho, co se obyčejně činívá. Ne napínání, nýbrž uvolnění nervu. Oč snížíme napětí nervu, o to zkrátíme si bolest. Ať jakékoliv následky odneseme, budou to už jen následky bolesti samé, a nikoli, jak obyčejně bývá, následky napínání, kterým jsme chtěli bolest zmoci. Někdo by mohl namítnouti, není-li snaha po uvolnění nervu rovněž nervovým vysilováním. Ano, do jisté míry je, ale o mnoho menší než vytrvalé napínání za účelem zdolání bolu. A co je nejdůležitější, nezanechává žádných nepříjemných následků, ale naopak posiluje nás a ukazuje nové světlo na další cestu. S nejlepší ukázkou, jak si člověk počínati nemá, potkáváme se u zubního lékaře. Většina drží se v židli křečovitě, svírá ramena, tlačí nohy k židli a namáhá se všelijak, jako by to umožňovalo snadnější a bezbolestnější operaci. Zatím pacient tímto zbytečným napětím svou bolest zmnožuje. Obyčejně zvyšujeme nervové napětí dvojím způsobem. Jednak napínáním vůle, abychom přemohli bolest, jednak strachem před bolestí. Strach velice zvyšuje napětí nervů a svalů. Jestli však svaly uvolníme, zmírňujeme současně i nervové napětí a tím i strach. Je možno se uklidňovati dvojí cestou, vnitřní a zevní. Vnitřní cestou se uvolňuje mysl, zevní cestou se uvolňuje sval. Když se v tom déle cvičíme, najdeme jisté vyrovnání, které zmenšuje a utišuje každou bolest. Duševní a tělesná relaxace jeví účinek narkotika, jenže bez nejmenších škodlivých následků. Namísto obvyklého strachu a spojeného s ním napětí úplně se uvolňujme, jako bychom se nechali jen silněji nebo i slaběji elektrizovat. Bolest je chvěním jistého druhu a mohla by se porovnat i dobře s proudem záchvěvu, které probíhají našimi nervy. Jestli strachem nebo napětím vůle svaly stahujeme, abychom proudu bolesti zabránili volně probíhati, ten proud sílí a proráží s tím větší prudkostí, zanechává je za sebou zranění a zpustošení. Jestli však místo stahování svalu a nervu a vzpínání se bolesti nervy a svaly uvolníme a bolesti takřka vstříc nastavíme, aby volně mohla proběhnouti, Onen proud bolestného chvění skutečně proběhne rychleji s menší škodou a nezraní tolik, jako kdybychom mu kladli odpor. Nejvíce trpívají lidé city vsugerovanými a fantazií zveličovanými. Kdyby někdo chtěl druhému jeho zveličovací citové brýle strhnouti, velice by ho rozčilil a doznal by málo vděku. Každý musí sám sebe ohledávati a zkoumati a čím déle taková skla nosil, tím trpělivěji musí sebe zkoumat. Jsou dva druhy citu, kterými bývají lidé nejčastěji postiženi. Falešný cit náboženský a falešný cit oddanosti. Oba tyto city nutno rozeznávati od citů pravých. Skutečný cit, ať bolestný nebo příjemný, zanechává po sobě novou zásobu síly. Falešný cit zanechává své oběti zeslabené, tělesně i duševně, a často zesiluje jejich vnitřní nevyrovnanost. Tak se stává, že největší mohutnost duševního života, náboženství a láska, nesprávně pojata, může uváděti do stavu chorobných a nejvýš škodlivých. Měl jsem v životě mnoho příležitostí pozorovati osoby, které se vydražďovaly falešnými náboženskými city asi tak, jako se alkoholik vydražďuje alkoholem. Že to byly city chorobné, mohl každý poznati po pomlouvačnosti, mstivosti, hašteřivosti, zlobivosti, někdy i lakomství, nadutosti a po jiných neřestech těchto osob. Přitom však vystupňovávaly pocity své domnělé svatosti a povýšenosti až k oblakům. Málo který jejich náboženský pojem byl v souhlase s rozumem nebo se skutečným životem. Dívíme se, jak je to možné. Přestaneme se však diviti, uvědomíme-li si, že vše, co čtou a slyší, je vypočítáno na citovost. Následkem toho dostavuje se jmenovitě u osob citově silně založených nebo povahově slabých velká rozcitlivělost, někdy až rozbředlost, z které vznikají dispozice k nežádoucím stavům. Osoby tohoto druhu, stanou-li se nervózními, melancholickými nebo duševně chorými, bývá zvláště těžko léčit. Vypovězme boj každé nezdravé citovosti. Nepoddávejme se citům jen pro požitek. Každý cit má mít i praktické životní jádro, jež nás činí odolnějšími proti nárazům desné pouti životní. Stejně škodlivá je hysterie citové oddanosti, která třeští a šílí po milovaném předmětu dnes a zítra se proti němu obrací, aby ho nenáviděla nebo svoji hysterickou náklonností pronásledovala. Urazili bychom takovou bytost, kdybychom řekli, že její oddanost není oddaností, že je zamilována jen do svých vlastních citů. Je to ohromný zisk, jestli někdo včas postřehne svoji falešnou citovost, uklidní nervy pobytem v přírodě, vážnou prací nebo opakovanou relaxací veškerého svalstva a nervstva. Smutný je pohled na nervovou zříceninu, která měsíce a léta je bičována falešnými city a nemůže pochopit svůj stav ani se vzpamatovat. Nejméně škod působí citové podráždění, které přichází z nezdravých sympatií. Někteří lidé si myslí obrazně řečeno, když jejich přítel leží v blátě, že tam musí ležeti s ním. A je-li tam přítel popas, oni chtějí ukázat ti svoje sympatie tím, že tam vlezou až po krk. Jestli můj přítel má veliké hoře, není nutné, abych s ním nejprve hoře prodělával, s ním naříkal a rukama lomil, než mu pomohu. Je mnoho lidí, kteří, když se topí a nabízíme jim lano, jež držíme pevně za jeden konec, chtějí, abychom lano pustili a šli k nim do jejich hlubin bolu, potom, že se nechají vytáhnout. Sympatie, která nás vyčerpává, místo aby nám dávala větší síly, je falešná, byť sebe krásnějším dojmem působila. Následující případ to dobře ilustruje. Do nemocnice přivezli mladého muže. Jeho zranění poskytovalo srdce rvoucí obraz. Ošetřovatelky byly právě při obědě a ze sympatie k zraněnému ztratili chuť k jídlu a odkládali lžíce. To viděla vrchní ošetřovatelka, něžná a inteligentní žena. S veškerou láskou a výmluvností se do nich pustila. Tak vy ze samé sympatie k němu zůstanete hladové, zeslabené a neschopné, abyste mu mohli vydatně pomáhat a důkladně ho ošetřit. Co mu více prospěje? Váš neovládnutý cit nebo vaše síly? A potom jedli, posilnili se a šli konat své dílo milosrdenství. Ovšem, mohli také jíst svůj oběd bez jakéhokoliv soucitu, z obyčejné otrlosti, jaká se dostavuje, když někdo koná takovou práci dlouho a řemeslně. Je tedy rozdíl mezi zdravými sympatiemi, při nichž cítíme opravdověji než kdokoliv jiný, ale nevysilujeme se zbytečně, a mezi sympatiemi, při kterých člověk ztrácí hlavu, vysiluje se zbytečně, jen aby ukázal, jak všechno spolu cítí. Pravé sympatie nejlépe pěstujeme uklidňováním se, uvolňováním svalu a nervu, zvláště v dobách a okolnostech, kdy jiní se rozčilují a mrhají potřebnou energií. Viděl jsem ženu, jak v nejlepším úmyslu dávala všechnu energii a všechen čas milé bytosti, že ji musel každý obdivovat. Ale dělala to s takovým napínáním nervu a pod tak hrozným tlakem duševním, jako by jejím úkolem bylo ne pomáhat a ulevit, ale spolu všechny bolesti a strachy prociťovat. Měl jsem v životě mnohokrát příležitost někoho těšit, kdo byl svírán bolestí a smutkem nad úmrtím blízkého člověka. Z některých jsem vycítil, že považují svůj smutek za jakousi mravní a společenskou povinnost, jednak aby je lidé nepovymluvili, jednak aby ten mrtvý si nemyslel, že ho neměli rádi. Říkávám, krátký smutek je přirozený a na místě, ale dlouhý smutek je chorobou. Dlouhý a přílišný smutek poškozuje zdraví, otravuje, škodí, ale nikomu neprospívá. Nechť je to kdokoliv, jestli si skutečně přeje, abychom se strápili, ten našeho trápení není hoden. A lidé, kterým se můžeme zavděčit, jen se smutnou tváří, mohou nám zůstat lhostejní. Nač ty smutky v duši skrýváš? Nač ten žal a bol? Sluníčko si za průvodce žitím zvol. Uvolni své nitro celé, celý duše chrám. Zasvěcuji je denně slunným myšlenkám. Nejen falešné city jsou silou špatně řízenou, ale i city, které v sobě člověk dusí. Někteří lidé jsou daleci toho, aby někomu pomáhali, a to je právě příčinou všech jejich nemocí. Jsou jako kotel plný páry, která nemá, co by poháněla, a proto otřásá celým kotlem a může jej roztrhnout. Ve chvíli, kdyby našli práci, v které by se někomu věnovali, jejich zdraví by se vrátilo. I to je zvláštní, že tito choři činívají dojem zdravím kypících osob, ač těžce stůňou. Vzpomínám na starší dívky, Vzpomínám starší dívky, která byla nervovým invalidou. Nic nedělala a byla jen obsluhována. Jakmile si vyvolila práci, která dodávala jejímu životu vyšší smysl a náplň, uzdravila se. U někoho způsobuje vyšinutí z rovnováhy nedostatek práce, v níž by sebe vyjádřil. U jiného příliš mnoho drobných starostí a rozčilování. V tom ohledu snad nejvíce trpívají naše hospodyně. Nejlépe učiníme, když hned z rána po probuzení zaujmeme správný postoj ke všemu, co by mohlo přijíti. Zvolme si heslo. Půjdu na vše s klidem, s humorem a s dobrou náladou. Naše nervy nejsou k tomu, abychom je obtěžovali starostmi, zlostmi a smutky. Naučme se naladit je jako struny u houslí. Ani jich nepřepínejme, ani nenechávejme ochablými. Nacházejme pravý jejich tón a potom svými myšlenkami jako smyčcem po nich volně přecházejme. A tak hrajme nejkrásnější píseň svého života. Na namáhavou práci tělesnou jsou svaly. Na řízení svalů jsou nervy a myšlenky, jsou na vymýšlení toho, co dělat a nikoli na trápení se. Nalaď své starosti na vlnu věčnosti, okoušej mír. Při tom ladění nezapomínejme, že nejsme v životě sami. Utišíme-li se a dáme pozor, uslyšíme jemný hlas jako vánek z jiných světů. Bude to hlas naší vlastní duše, je-li v harmonii s nekonečným.